สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ View Fighter Radio อย่างเป็นทางการนะครับขณะนี้เวลา 21:10 นคุณอยู่กับผมจีน View Fighter คนเดิมนะครับที่จะมาพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์นะครับวันนี้แน่นอนครับใครไปดูเทนเน็ตมาเราจะมาคุยกันในรายการวันนี้เต็มๆกดก็ไม่โดนเอฟเฟกต์นะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีสดนะครับสดนะนับถอยหลังสิเราไม่เดินหน้าทำไมเราไม่คิดไม่นับถอยหลังไม่ใช่เหรอฟังสดใครฟังสดครั้งแรกกี่ครั้งก็ตามนะฮะไม่ว่าจะฟังจากช่องทางไหนนะครับทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook นะครับก็ฟังได้ทั้ง2ช่องทางนะครับทักทายกันมาได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องคุยกันเรื่องเทนเน็ตนะครับคุณอยากจะทักทายคอมเมนต์เข้ามาเรื่องอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขออย่างเดียวไม่สปอยนะครับไอ้เทนเน็ตเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันสปอยได้หรือเปล่านะเพราะว่ามาดูให้มันรู้เรื่องก่อนนะฮะ หนังขนาดนั้นหรือไม่วันนี้คุยในรายการได้นะครับโดยเฉพาะใครที่ไปดูเทเน็ตมาแล้วนะครับมันขนาดนั้นจริงไหมดูไม่รู้เรื่องเนี่ยมันขนาดนั้นจริงไหมดูไม่ไหวเอาเนี่ยมันขนาดนั้นจริงไหมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าใครรอคอยอยากจะโฟนอินเข้ามาคุยกันในรายการนะครับรอจนกว่าจะขึ้นโลโก้ขึ้นตัวหนังสือแบบนี้นะฮะก็ทักทายกันเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้แต่ว่าตอนนี้แป๊บหนึ่งนะเอาไว้ก่อนทักทิ้งไปก่อนยังไม่ถึงเวลาแล้วจ้าเอาฝากช่วยกันแชร์ออกไปด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ทางช่องทางไหนนะครับแชร์ได้ทั้งสองช่องทางนะครับอยากจะให้มีคนเข้ามาฟังเยอะๆนะแล้วก็มีหนังหลายๆเรื่องมาพูดคุยกันความจริงแล้วเนี่ยผมวางแผนเอาไว้ว่าจะพูดถึง New Mutant ด้วยแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับวันนี้งานเยอะหรือเกินนะครับก็เลยยังไม่มีโอกาสไปดูนะครับเดี๋ยวระหว่างสัปดาห์จะไปดูแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้มี2เรื่องคุยกันได้นะครับทั้ง New Mutant แล้วก็มู่หลานอาทิตย์นี้ความจริงเทเน็ตเรื่องเดียวก็เต็มๆแล้วมั้งครับผมว่านะฝากถามอีกนิดนึงครับว่าใครดูเทเน็ตในระบบ IMAX 70 mm มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างบอกผมทีนะผมไม่ได้ดู70มิลลิเมตรนะครับผมดู iMac ดิจิตอลธรรมดานะครับฉะนั้นใครไปดู iMac 70มิลลิเมตรมาไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในฝั่งไหนนะครับเครื่องหยุดมันแก่มากแล้วนะผมได้ยินเมเจอร์เขาบอกว่าทุกคนเรียกเครื่องฉายที่เมเจอร์เนี่ยว่าปู่แล้วนะที่เป็นฟิล์ม70มิลลิเมตรตัวนั้นน่ะนั้นเครื่องฉายมีปัญหาไหมในรอบที่คุณไปดูหรือว่าสนุกไหมภาพที่เห็นเป็นอย่างไรบ้างแบ่งปันประสบการณ์กันหน่อยนะครับผมยังไม่ได้ดู70มิลลิเมตรแล้วอาทิตย์หน้าถ้ามีความจำเป็นผมบอกแบบนี้นะอาทิตย์หน้าถ้ามีความจำเป็นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องไปซ้ำเทเน็ตอีกสักหนึ่งรอบแต่ว่าถ้าจะต้องซ้ำอีกหนึ่งรอบเนี่ยคงพยายามไปซ้ำเป็น70มิลลิเมตรแหละครับไม่ว่าจะได้ดูในตำแหน่งไหนก็ตาม สวัสดีครับผมบีทีกันนะครับนะเพิ่งเดินออกจากโรงเลยครับมึนตึบ มีคนบอกว่าซับอย่างเล็กเลยโอ้แต่ว่าจำเป็นด้วยสินะคือมีซับคุณมีซับดูก็โอเคแล้วนะคุณแบงค์บอกว่าผมดู iMac 70 mm ครับซักตัวเล็กมากตอนเริ่มเรื่องเสียงหายไปนิดนึงครับรอบเที่ยงเมื่อวานนะครับคุณแบงค์มีปัญหาในการดูแบบว่าตาเจ็บอยู่ใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะคุณแบงค์ตาเจ็บอยู่มีปัญหาในการชมไหมฮะเหนื่อยตาล้าไหมสวัสดีครับพี่ห่างหายไปจากช่องห่างหายจากช่องพี่ไปตั้งแต่เมษาคิดทำภาพยนตร์ติดทำมหาภาพยนตร์ของมหาลัยฮะผมกลับมาแล้วคุณตูนครับผมภาพยนตร์ออกมาเป็นอย่างไรบ้างส่งมาดูบ้างสิอยากดูอ่ะส่งมาที่อินบ็อกซ์ก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูพร้อมกันเลย ถ้าคุณอยากให้ดูนะผมก็อยากดูผมไม่ค่อยมีโอกาสดูอะไรแบบนั้นเท่าไหร่นะฮะเพิ่งไปดูเทเน็ตมาเมื่อวานนะครับคุณธาดาคุณอนุสาวรีย์ลิงบอกว่าช่องเมเจอร์หายไปไหนเลยครับผมพูดอย่างชัดเจนก่อนละกันเผื่อจะมีใครสงสัยแล้วก็อยากจะถามแล้วก็จะถามว่ามันจะยังไงต่อตอนนี้ช่องเมเจอร์กรุ๊ปมีปัญหาพอสมควรนะครับต้องรอสักพักทางทีมงานเมเจอร์กำลังจัดการผมรู้ก็พอๆกับทุกคนรู้นี่แหละครับว่ามันเข้าไปไม่ได้แต่ว่าเหตุผลด้วยเหตุใดเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยผมรู้เท่าทุกคนเลยครับตอนนี้เท่าที่รู้ในฝั่งของผมเนี่ยรายการที่เคยผลิตแล้วก็ไปขึ้นที่ YouTube Major Group เนี่ยคิดว่าน่าจะไปทาง Facebook ของ Major Group ก่อนนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะติดตามรายการต่างๆนะครับยังคงติดตามได้ทาง Facebook Major Group นะครับล่าสุดก็เพิ่งจะอัปโหลด Movie Major Movie Talk Short News ลงไปนะครับก็เป็นตอนที่เกี่ยวกับทอมครูซนะครับ มันย้ายแพลตฟอร์มฉะนั้นฝากช่วยกันแชร์หน่อยละกันคิดว่าคนน่าจะไม่เห็นเท่า YouTube แหละเพราะว่าจำนวนมากผู้ชมเราอยู่ใน YouTube มากกว่าแต่ไม่เป็นไรบอกแจ้งกันให้ทราบเอาไว้ว่ามันยังสามารถชมได้นะครับแต่ว่าย้ายแพลตฟอร์มไปตอนนี้ไปชมทาง Facebook กันก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับนี่ทางนี้นะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเล่นจริงเจ็บจริงไม่ได้แค่ฉันหลงหรือว่าจ่าพนมเท่านั้นเรื่องเสียงตายของลุงแกเห็นแบบเนี้ย50กว่าแล้วนะครับชอบเล่นฉากแอคชั่นเองรายละเอียดตามนั้นเลยครับสามารถไปชมได้นะครับ Major Movie Talk Shot News ตอนล่าสุดฉากเจ็บๆของทอมครูซฉันหลงแห่งฮอลลีวูดฝากฟังเอาไว้ด้วยนะจ๊ะส่วนไลฟ์วันพุธจะกลับมาช่องนี้หรือว่าอย่างไรรอติดตามชมใกล้ๆก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวผมจะแจ้งใน Facebook ผมแล้วก็แจ้งใน Facebook Viewfinder ก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันตามนี้นะขอบคุณครับคุณพีรพัฒน์บอกว่าดูเทเน็ตแล้วถ้าชอบดูหนังสายลับและเป็นแฟนคลับโนแลนน่าจะไปต่อง่ายๆถ้าไม่เคยดูโนแลนเลยคงค่อยๆต้องค่อยๆทำความเข้าใจคุณอาชิรดาบอกว่าเพิ่งกลับจากฟิตเนสเลยฟังพี่จีเลยค่ะขอบคุณมากนะครับผมไปดูเทเน็ตที่เมเจอร์เชียงใหม่ต้องไปเก็บรอบ2ครับงงแต่มันมากหนังโนแลนทำเงินดีเพราะต้องพูดดูมากกว่า1รอบเข้าใจพูดอย่าพูดอะไรมากนะครับเดี๋ยววันที่31จะไปดู IMAX ที่สยามอุตส่าห์เก็บตังค์รอคุณดิวบอกนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณดิวหนังคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นเรื่องของประสบการณ์ฉะนั้นแทบจะไม่มีวันสปอยอะไรคุณได้เลยครับไปเผยอะไรสำคัญก็เหมือนจะไม่มีผลนะแต่ว่าอย่างไรซะก็ตามเนี่ยก็เป็นที่ทราบตรงกันว่าถึงแม้มันสปอยไปก็อาจจะไม่มีผลก็รบกวนอย่าเพิ่งสปอยก็แล้วกันนะครับไม่ว่าส่วนใดก็ตามเลยนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าใครดูเทเน็ตแล้วจะไปรู้สึกกับฉากไหนตอนไหนหรือว่าโมเมนต์ไหนนะครับอันนี้น่าสนใจดูเทเน็ตภาคไทยมานึกว่าจะช่วยได้ที่ไหนไม่รู้เรื่องอยู่ดีผมบอกแบบนี้ฮะผมได้รับทราบข้อมูลมาว่าคนที่เขาภาคไทยเนี่ยเขาก็เหนื่อยนะฮะคือตัวทางต้นสังกัด Warner Brothers ที่เป็นคนเอาเทเน็ตเข้ามาเนี่ยเขาไม่อยากให้หนังมันหลุดก่อนที่ทุกคนจะได้ดูถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเท่าที่ได้ยินมานะจากคนที่วงในพอสมควรแหละเขาบอกว่าวิธีการพากเสียงหนังเรื่องเทเน็ตในบ้านเราเนี่ยคิดว่าจะเป็นแบบนี้ทั่วโลกด้วยครับวิธีการไปพากเป็นภาษาต่างประเทศอ่ะคือในบทของอันนี้ผมทราบรายละเอียดของตัวละครของคุณโรเบิร์ตแพตตินสันนะครับในบทของโรเบิร์ตแพตตินสันเนี่ยผู้พากเสียงภาษาไทยได้เห็นแต่หน้าโรเบิร์ตแพตตินสันครับคือหนังทั้งจอเขาครอปแล้วเป็นวงๆเหมือนไอ้วงวิวไฟเดอร์อยู่หน้าจอตอนเนี้ยเป็นเฉพาะตรงหน้าโรเบิร์ตแพตตินสันแล้วก็โมชั่นแทร็กวิ่งตามส่วนอื่นในฉากไม่ให้เห็นเลยแล้วก็ให้ภาคแยกทีละคนฉะนั้นแกก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยละฮะคนภาคไทยเขาก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดคือถ้าอ่านบทแต่ฝั่งโรเบิร์ตแพตตินสันไม่น่ารู้เรื่องฮะ เขาเก็บกันขนาดนี้นะฮะเขาปิดกันขนาดนี้นะครับซึ่งตัวอื่นก็น่าจะเช่นเดียวกันก็ภาคแยกๆเอามาประติดประต่อกันนักภาคที่ภาคเป็นภาษาไทยเนี่ยหลายคนภาคไปไม่รู้ว่าภาคอะไรอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ด้วยประสบการณ์เนี่ยเขาส่งอารมณ์ในจังหวะที่มันควรจะเป็นได้แต่ถามว่ารู้เรื่องไหมนี่ไม่รู้เรื่องนะฉันลองดูฮะลองดูมันเป็นแบบนี้ฮะฉันภาคไทยอาจจะไม่มีผลก็ได้ IMAX 70 mm คือซับเล็กมากอ่านไม่ออกเลยนะฮะโอ้ได้ยินคอมเมนต์แบบนี้เยอะพอสมควรเลยนะเทเน็ตดูในโรงเยอะไหมครับก็เยอะนะครับโนแลนวางยาให้คนไปดูรอบ2ครับรายได้จะได้พุ่งๆซับเล็กมากจริงๆงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆคุณวิทยูบอกนะครับไม่ออนบน YouTube หรอครับพี่จีนออนนะครับหลายคนก็ฟังจาก YouTube นะครับแล้วก็ออนใน YouTube Channel Scoop Viewfinder 02นะครับ Scoop Viewfinder 02นะครับไม่ใช่ออนที่ Scoop Viewfinder เฉยๆนะครับใครจะเสิร์ชในช่อง YouTube ก็บอกว่า Scoop Viewfinder 02นะเราเอาไว้ไลฟ์เพราะผมไม่ค่อยแน่ใจไอการไลฟ์สดเนี่ยมันไประคายเคืองอะไร YouTube ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันชอบโดนแบนครับพูดตรงๆนะฉะนั้นก็ต้องหาทางแก้ปัญหาเอาไว้หน่อยฮะแยกช่องมาไลฟ์ตรงนี้แล้วก็เอาบางส่วนบางตอนไปโผล่ไว้ในช่องหลักนี่เป็นวิธีการใครอยากจะทำตามก็ได้ไม่สงวนอันนี้แอดมินเป็นคนคิดมาเทเน็ตสนุกมากแต่เหนื่อยเรื่องเดินเร็วรัวหมัดยังกะรัวหมัดยิกยังกะยิบมัน ดูเทเน็ตภาคไทยจะรู้เรื่องขึ้นไหมครับมีคนบอกเมื่อกี้นะครับว่าไม่ช่วยอ่านเอาก็ได้ไปอ่านตาคุณจะจ้องกับซับเขม็งเลยนะผมเนี่ยพูดย้อนกลับเลยนี่เป็นมุกจากเทเน็ตนะฮะหาช่องเกือบไม่เจอช่องเยอะเกินวันนี้ดูอะไรเนี่ยโตเอะอ๋อเป็น YouTube โตเอะใช่ไหมครับคุณทักษิณสนุกดีนะรอบ2ธนูภาคไทยรอบแรกอ่านไม่ทันครับดูรวมปกติภาคไทยคงต้องหาดูซับอีกรอบครับว่าจะไปซ้ำภาคอีกรอบเผื่อจะเก็บอะไรได้มากกว่านี้นะครับผมไปดูมาแล้วเมื่อวานวันนี้ยังปวดหัวอยู่เลยครับไปดูมาแล้วสนุกชอบฉากต้นเรื่องมากถึงแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตามเรื่องช่องเมเจอร์ผมพูดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ทำความเข้าใจกันตามนั้นนะวันนี้ไปดูนิวมิวแทนมาเอ๊ะมีคนดูนิวมิวแทนแล้วคือมันได้โรงน้อยนะครับโรงเทเน็ตมันเยอะมากเลยวันนี้ไปดูนิวมิวแทนมาหนังไม่ได้แย่นะเหมือนที่เขาบอกในเว็บมะเขือเน่าสนุกใช่ไหมคุณยิ่งวัดผมจะได้ไปดูผมอยากดูมันดูเป็นหนังผีดีคุณซันนี่บอกว่าเรื่องนี้คือเข้าใจแต่จำไม่ได้นะฮะผมดู IMAX ที่ไอคอนสยามครับซับโอเคเลยแสดงว่า IMAX Digital Subtitle โอเคครับแต่ IMAX 70 mm Subtitle ตัวเล็กขยายกว่านี้ได้ไหมอ่ะเมเจอร์ผมไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านะครับแต่ฟีดแบคเยอะนะฮะถ้ามีคนเมเจอร์ฟังอยู่ขณะนี้ฟีดแบคผู้ชมที่ชมใน IMAX 70 mm เยอะนะครับว่าซับมันตัวเล็กนะจริงๆผมก็รู้จักคน IMAX อยู่นะ เดี๋ยวหาทางบอกให้ละกันนะภาคไทยเทเน็ตดีงามมากนักพากย์เก่งนักพากย์เก่งเทเน็ตจะมีภาคต่อไหมคิดว่าตามทรงคริสโตเฟอร์โนแลนไม่น่ามีครับผมไปดูเทเน็ตมาแล้วครับพี่งงมากแต่สนุกมากพอจับใจความได้บ้างใครดู IMAX 70 mm ที่พารากอนทำใจเรื่องอ่านซับไว้หน่อยนะครับปล่อยผ่านแล้วฟังเสียงภาษาอังกฤษไปเลยอาจจะเป็นเทคนิคให้เราดูซ้ำด้วยระบบปกติให้ซับใหญ่ๆหน่อยมันเล็กขนาดอ่านไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับผมเป็นห่วงเริ่มเป็นห่วงแล้วว่ะผมดูเทเน็ตระบบธรรมดาภาพไม่เต็มจอครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวผมพูดเรื่องนี้ด้วยผมก็ว่าจะเดินถอยหลังออกจากโรงเหมือนกันมีโฟนอินไหมเดี๋ยวดูเวลาก่อนครับแต่คิดว่าน่าจะมีครับสนุกครับดูง่ายรอบผมมีคนดูแค่4คนเองเทเน็ตมันฉายเยอะโรงอะเนาะมันก็อย่างนี้แหละกระจายกันไปผู้หญิงข้าใครจะแตะจะกลับมาฉายใช่ครับ15ตุลาถ้าผมจำไม่ผิดนะเล็งดีๆนะครับผมไปดูเทเน็ตมาเข้าใจนะครับแต่ปมหลายอย่างที่ทิ้งไว้ไม่เฉลยตอนต้นเรื่องจนถึงสุดท้ายเลยนิวมิวแทนสนุกแต่มันห้วนๆไปหน่อยครับวันนี้เข้าโรงครั้งแรกดูโฆษณาคุ้มเลยซับเล็กเกินไปพี่สวัสดีครับพี่จีนดูนิวมิวแทนมาแล้วเหมือนกันหนังไม่แย่นะแค่บัดเจ็ตนางนอนเลยไม่ค่อยตูมตามมีความเป็นหนังวัยรุ่นสยองขวัญมากกว่าถ้าชอบอิดหรือว่า Stranger Things เนี่ยไปจัดเลยโอเคเดี๋ยวไปจัดบ้างไปดูเทเน็ตช่วงแรกแอบหลับครับแต่ช่วงกลางช่วงหลังเนี่ยสนุกดีนิวมิวแทนผมให้เหก 7.5 ผมเดาได้ถ้าเทเน็ตขาดทุนหนังทุกเรื่องในปีนี้ย้ายไปปีหน้าให้หมดเลยครับเรื่องอื่นไม่น่ารอดก็มันเป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งนะฮะเทเน็ตอะมาตรวัดในการตัดสินใจของเจ้าของหนังทั้งหลายอะว่าในสถานการณ์ที่โรงหนังทั่วโลกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนี่ยเขาจะเอายังไงกันดีคือถ้าเทเน็ตมันได้ตังค์มันก็พอเป็นคำตอบแล้วครับว่าไม่ต้องรออเมริกาแล้วก็ไม่ต้องรอประเทศใหญ่ๆบางประเทศที่ยังไม่พร้อมก็ได้เข้าไปเฉพาะประเทศที่พร้อมก็พอจะทำเงินได้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นคำตอบจากเทเน็ตอาทิตย์หน้าดูนิวมิวแทนอีกเรื่องนึงเนาะมีคนบอกว่าชอบ Dark Phoenix มากกว่า The New Mutant ครับ Dark Phoenix แย่มากเลยนะ IMAX 70 mm เนี่ยฟอนต์เล็กไม่พอเจอฉากขาวๆอ่านไม่ได้เลยครับจริงครับภาพไม่เต็มจอรู้สึกเลยดูน้องจอยสบายใจกว่าเยอะครับโนแลนทำเวอร์ชั่นที่แกมานั่งอธิบายฉากต่อฉากไหมครับจะตีตั๋วเข้าไปดูมันน่าจะมี Q&A นะฮะแต่ผมว่าคนอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนถ้าทำแบบนี้ไม่น่าจะอยากอธิบายอยากให้มันเป็นแบบนี้ The New Mutant ไม่มีผีเลยครับหนังวัยรุ่น 6.5 นะครับฟังแล้วสงสัยต้องไปดู IMAX Digital แทนได้ยินแต่ฟีดแบคที่ไม่ค่อยดีนะพูดตรงๆเนาะรอบผม5คนใช่ไหมอินเทอร์เน็ตภาคไทยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเสียงเดนเซลวอชิงตันน่าจะเป็นเสียงคนเดียวกันกับที่ภาคเดนนิสเครกใน007เลยครับ จอห์นเดวิดนอตเดนเซลจอห์นเดวิดวอชิงตันขอโทษครับซับแก้ไปบ้างแล้วนะครับแต่มันก็ยังเล็กอยู่คุณการบอกนะครับเดี๋ยวเขาคงพยายามแก้ให้มันใหญ่กว่านี้ละฮะซับไตเติลไม่เกี่ยวอะไรกับเมเจอร์ครับต้องแจ้งทางวอร์เนอร์ครับอืมเข้าใจได้ครับเข้าใจได้เดี๋ยวจะทำอะไรไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมทำอะไรไม่ได้ฮะเออผมก็เคยได้ยินเรื่องนี้ผมเคยบอกเมเจอร์ว่าซับสะกดผิดเยอะมากเลยครับแล้วเมเจอร์ก็บอกว่าอ๋อทางเราไม่ได้จัดการเรื่องนั้นครับเราจัดการเรื่องฉายอย่างเดียวคนที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องขนาดของซับไตเติลกับการออกแบบซับไตเติลเนี่ยเป็นเจ้าของหนังมากกว่าใช่เขาทราบผมว่าเขาทราบแหละเพราะว่าเขาก็เครียดกันอยู่นะฮะไอ้โรง70มิลลิเมตรเนี่ยเพราะมันแบบมันลุ้นทุกรอบอะถ้าอ่านซับจำเรื่องราวตลอดทางไม่ได้แน่ๆเคล็ดลับผมคือดูภาคไทยแล้วจำตั้งแต่ต้นเรื่องได้ผลเลยครับเล็กไม่พอตัวอักษรจางด้วยครับโชคดีที่ผมฟังภาษาอังกฤษได้ถ้าเป็นคนมีอายุหน่อยไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยจบข่าวเลยวันนี้คุยเรื่องอะไรสงสัยจะเป็นเรื่องเทเน็ตยาวๆแล้วครับมีรายงานรายได้หนังไหมครับยังไม่มีนะครับมันไม่ได้ที่อเมริกาด้วยฉะนั้นตัวเลขมันน่าจะมาช้าหน่อยเนาะเทเน็ตผมมี5คนระหว่างเดินออกจากโรงเทเน็ตได้ยินชายหญิงคู่หนึ่งคุยกันว่าเธอพาเรามาดูหนังอะไรเนี่ย แล้วภาคไทยจะไปรอดไหมผมว่าตอนนี้ภาคไทยมีมาตรฐานค่อนข้างสูงครับในวงเล็บนะถ้าเขาไม่เอาดารามาพากนะผมยังติดเรื่องนี้อยู่นะฮะว่าเอาดารามาพากแล้วมาตรฐานมันดรอปลงแต่ว่าถ้าเป็นนักพากอะนักพากเราแม่งโคตรเก่งเลยฮะแบบงับตรงคำไม่มีผิดเพี้ยนอารมณ์ไม่ผิดอะไรแบบเนี้ยนอกจากเขาจะได้โจทย์มาว่าทำให้มันฮาหน่อยแต่เทเน็ตไม่น่าเป็นครับเทเน็ต IMAX 70 มม. ฉายสเกลเท่าไหร่ครับโรงหนังปกติ 16:9 ผมว่ามันเล็กโอ้โหแทบจะเป็นจัตุรัสนะครับเกือบแบบทางสูงอาจจะยาวกว่าด้วยซ้ำไปครับสำหรับฉันเป็นฉากจบที่สวยงามแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นสำหรับนายเนื้อเรื่องย่อเกี่ยวกับอะไรครับพอบอกได้ไหมครับเทเน็ตมัน FF ถามผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่ยากสำหรับคนที่ไปดูเทเน็ตมาแล้วครับมันตอบไม่ได้ครับมันเล่าลำบากเออผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมเล่าแล้วกันเดี๋ยวผมเล่าผมพอเขาออกนิดนึงภาคไทยไม่แย่ไม่มีมุก ถ้ามีมุกก็โดนด่าแม่ละครับผมว่านะอยากรู้ว่าที่เขาบอกว่าต้องดูมากกว่า2รอบจริงไหมครับผมว่าจริงผมจะเปรียบแบบนี้ฮะผมจะเปรียบกับเทเน็ตว่าเป็นเหมือนไอจิ๊กซอที่มันภาพมันดูยากๆแล้วมันเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นน่ะเทเน็ตเป็นหนังแบบที่เราไม่สามารถเข้าไปรอบเดียวแล้วเก็บกลับมาได้ทุกชิ้นครับหรือว่าต่อเสร็จได้ภายในโรงมันแล้วแต่ใครเลยครับว่าจะต่อเสร็จส่วนไหนแต่ว่าโดยรวมยังไงโครงหลักก็ต่อเสร็จครับดูรู้เรื่องว่ามันเป็นภาพอะไรแต่รายละเอียดเนี่ยคงเก็บได้ไม่เหมือนกันครับอยากจะเก็บให้ครบคงต้องไปดูรอบอื่นๆเพื่อจะไปเก็บรายละเอียดในส่วนที่เราตกฉะนั้นโครงเรื่องหลักทุกคนคงเข้าใจไม่แพ้ไม่ผิดจากกันครับแต่ว่าเก็บอันไหนได้ละเอียดกว่ากันกันไหนได้ผมได้ส่วนนี้คุณได้ส่วนนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะแตกต่างกันไปบ้างครับรายได้เปิดตัวในกรุงเทพและปริมณฑลได้3ล้านกว่าครับอ้างอิงมาจากเพจชมรมวิจารณ์บันเทิงครับโรเบิร์ตแพตินสันโคตรหล่อเลยเรื่องนี้ทำไมแม่ผมเหมือนคริสโตเฟอร์โนแลนเป๊ะเลยฮะควรดูภาคไทยควรดูภาคไทยผมตัดมาละรู้เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบครับแต่ต้องซ้ำเกี่ยวกับทฤษฎีเข้าใจได้มันตอบยากครับดูเทเน็ตไป2รอบแล้วคือรอบแรกไปดู IMAX Paragon ซับตัวเล็กมากเออมันเล็กถึงขั้นผมถามทุกคนที่ไปดู IMAX 70 มม. มานะครับว่ามันเล็กจนถึงขั้นว่าดูหนังไม่รู้เรื่องเลยไหมครับหรือว่าแค่หงุดหงิดอันนี้ติดแตกต่างกันนะครับบางเรื่องมันเล็กแต่ว่าพอไปได้แต่หงุดหงิดว่าเล็กจังเลยมึงใหญ่กว่านี้สักนิดได้ไหมหรือโอ้โหเล็กไอ้ที่ดูไม่รู้เรื่องเลยมีผลต่อการเข้าใจหนังไปเลยเนี่ยเออบอกหน่อยอยากทราบสนุกในด้านไหนครับสนุกแบบหนังบันเทิงเลยก็มีครับสนุกแบบหนังเครียดหนังแบบว่าหนักสมองก็มีครับไม่เคยเห็นโรเบิร์ตแพตินสันเล่นฉากแอคชั่นขนาดนี้มาก่อนทวายไลท์ก็ไม่แอคชั่นขนาดนี้เหรอฮะผมไม่เคยดูทวายไลท์อ่ะเนาะ เพลง Travis Scott นี่ติดหูมากๆนะครับ Inception ดู4รอบ Tenet สัก12รอบน่าจะกำลังพอดีฮะอะไรนะฮะอะไรนะฮะอะไรนะความรู้สึกระหว่างดูเทเน็ตของคุณ 4G นะครับดู IMAX มาซับเล็กมากเลยต้องซ้ำที่โรงพาวาลัยอีกรอบนึงผมไม่เคยชอบดูในหนังในดูหนังในโรงพาวาลัยเลยมันดูใหญ่เถอะทะยังไงก็ไม่รู้เล็กคุณเอสบอกว่าเล็กจนไม่รู้เรื่องเลยครับงั้นเป็นปัญหาละครับเป็นปัญหาละเนาะถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะถ้ามีใครอยู่ใกล้วอร์เนอร์ก็บอกเขาหน่อยแล้วกันนะฮะไม่รู้เรื่องแน่ครับไม่ต้องมียังดีกว่าโอ้เล็กอย่างนั้นเลยเหรอโครงเรื่องและทฤษฎีผมดูครั้งเดียวเข้าใจนะแต่หลุดรายละเอียดเนื้อหาไปนิดหน่อยคงต้องไปซ้ำที่พารากอนซับเล็กและจางครับฉากสว่างอ่านไม่ได้เลยเทเน็ตใน IMAX เนี่ยจะฉายนานแค่ไหนเลยครับผมกลัวไม่ทันครับติดสอบอยู่ไม่แน่ใจจำนวนสัปดาห์เหมือนกันครับแต่คิดว่าอาทิตย์หน้าอาจจะจำเป็นจะต้องแบ่งโรงกับมู่หลานนะเพราะว่ามู่หลานก็จะเข้า IMAX ครับแต่พารากอนยังไงก็คงจะยืนเป็นฟิล์มไว้ก่อนมั้งฮะจนกว่าจะหมดคิวใช้ฟิล์มอ่ะถ้าฟังภาษาอังกฤษไม่ออกผมว่าไม่รู้เรื่องเลยครับ IMAX 70 mm เนี่ยเล็กจนฉากขาวจางครับเทเน็ตไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเลยสนุกครับชอบมากตอนเข้าไปเอาคำพิจารณ์บอกเลยว่าไม่ได้แกะตัวอย่างเลยว่าในถอดรหัสอันนั้นใช่ไหมฮะว่าอย่าพยายามเข้าใจมันแค่รู้สึกกับมันก็พอช่วยได้เยอะเลยครับร้องไห้เลยนะหนังซับเล็กอีกเทเน็ตเปลี่ยนคนตัดต่อใหม่ทำให้หนังไม่สมูทเหมือน Inception ถ้าดูซับจะอ่านทันไหมตอนอธิบายทฤษฎีอะไรแบบนั้นก็ไม่ทัน 100% ครับถ้าได้ Hans Zimmer ทุกอย่างจะดีเพลงน่าจะดีขึ้นกว่านี้ Kenneth Branagh ยังโหด พระเอกไม่ค่อยดึงดูดฉากสงครามคือสับสนมาก คีมเวลาหนีใช่ไหมฮะใช่ครับไอ้เหี้ยดีนะมันใส่แถบแขน โง่ฟิสิกส์ดูจะงงไหมครับผมว่าถ้าคุณไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจฟิสิกส์นะฮะผมเด็กสายศิลป์ครับถ้าคุณไม่เข้าใจฟิสิกส์คุณอาจจะเข้าใจง่ายกว่าคนที่เข้าใจฟิสิกส์ฮะเพราะไอ้คนที่เข้าใจฟิสิกส์เนี่ยมันจะแบบโดนจูงจมูกได้ง่ายนึกออกไหมฮะยิ่งฉลาดยิ่งจมยิ่งฉลาดยิ่งตามเขาพยายามอธิบาย revert อะไรนะ revert entropy อะไรพยายามตามตายติดกับโนแลนแต่เราโง่ๆอะไรไม่รู้เรื่องเราตามแต่แกนพระเอกหาเรื่องอะไรแบบเนี้ยผมว่าเรารอดกว่าครับถ้าเราโง่ฟิสิกส์นะฮะใครที่กำลังจะไปดูเทเน็ตอย่าสนรายละเอียดหรือว่าสิ่งที่หนังอาจจะซ่อนไว้จนเกินไปนะครับให้เราสนุกกับตัวหนังเหมือนดูหนังแอคชั่นเรื่องนึงแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งเราจะประกอบชิ้นส่วนจากฉากที่ผ่านไปได้เองนะครับคำแนะนำจากคุณแบงค์นะครับผมว่าต้องดูจอใหญ่ครับเพราะดูจอเล็กตอนท้ายเนี่ยแยกไม่ค่อยออกเลยเออว่ะอาจจะมีผลมู่หลานเข้าโรงหรือครับคิดว่าเข้า Disney Plus อย่างเดียวอธิบายให้กระจ่างนะครับว่าแผนการเข้าใช้ของมู่หลานเป็นแบบนี้ครับในประเทศที่โควิดระบาดค่อนข้างจะรุนแรงไม่สามารถเปิดฉายโรงภาพยนตร์ได้ตามปกติแบบเป็นธรรมชาติเหมือนบ้านเราเนี่ยประเทศที่ว่ากันอย่างอเมริกาแคนาดาอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็เป็นประเทศที่มี Disney Plusมู่หลานจะลง Disney Plus วันที่4กันยาไปเลยครับในขณะที่ประเทศซึ่งเปิดฉายโรงภาพยนตร์เป็นเรื่องเป็นราวแล้วอาจจะมีการเว้นเก้าอี้ social distancing บ้างนะฮะในบางประเทศนะครับมู่หลานจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ตามปกติครับโดยประเทศไทยเราจะเข้าฉายวันที่3ชัดเจนนะครับมีใครเข้าเมเจอร์ไม่ได้เหมือนผมมั้ยครับไม่มีใครเข้าได้แล้วฮะไอ้คนเมเจอร์ยังเข้าไม่ได้เลยครับถ้าดู IMAX ฟิล์มแล้วต้องมานั่งจ้องซับเล็กแบบนี้ไม่มีประโยชน์กับการดูฟิล์มเลยครับเหมาะกับคนไม่อ่านซับไม่รู้เรื่องครับออกมาเจอคนต่อว่าพนักงานหน้าโรงเลยคือเด็กที่โรงไม่น่าจะรู้เรื่องครับผมว่าคอมเมนต์ไปบอกที่ Facebook ของ Warner Brothers Thailand อาจจะได้ผลมากกว่านะฮะหรือว่าไปคอมเมนต์ที่เป็นในตัวอย่างน่าจะไม่ได้ผมว่าไปที่ Warner น่าจะได้ผลกว่าทุกคนพูดกันซะไม่กล้าชวนแฟนไปดูเลยครับกลัวโดนด่าถ้าแฟนคุณแมวน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นสายภาพยนตร์แบบนั้นนะครับผมว่าโดนด่า คุณบีทีการถามว่าไลฟ์นี้สปอยได้หรือครับนะคุยถึงเนื้อหาสปอยไม่ได้ครับ มิอนุญาตให้สปอยไม่เอาดิสปอยทำไมไม่ต้องสปอยนะอ่ะมาเข้าเรื่องดีกว่าครับอ่านคอมเมนต์เยอะอ่ะตื่นเต้นคอมเมนต์ทุกคนน่าสนใจมากเลยวันนี้เทนเน็ตเต็มๆฉันเดี๋ยวขอหารูปประกอบเอาไว้นิดนึงแล้วกันนะฮะจะได้เข้าใจว่าตอนนี้พูดถึงหนังเรื่องอะไรอยู่นะฮะเอ๊อันไหนดีอันนี้ดีกว่าสวยดีผมถ้าชอบจริงเลยเทนเน็ตเนี่ยดูไปก็มึนไปดูไปก็เอ๊กูจะออกมาพูดถึงหนังเรื่องนี้ยังไงนะชวนแฟนไปดูมู่หลานเถอะอันนี้พูดได้ดีฮะพระเอก yesterday ชื่ออะไรครับโอ้ยจำชื่อแกไม่ได้อ่ะแกเล่นเทนเน็ตด้วยนี่ใช่ไหมชื่อแกเป็นชื่ออินเดียมั้งฮะผมเลยคาใจไปด้วยเลยคุ้นชื่อแกมากอ่ะพระเอก yesterday ที่ฟันหลอนนั่นใช่ไหมฮะแกชื่อว่าไฮเมสพาเทลฮะไฮเมสพาเทลมีพอมีบทบาทนะพอมีบทบาทนะฮะพอมีบทบาทใช้ได้เลยแหละอ่ะมาว่าด้วยเรื่องของเรากันดีกว่าครับเทนเน็ตครับผมจะไม่เห็นคอมเมนต์อะไรแล้วนะฮะฉะนั้นใครที่จะมีคอมเมนต์ที่มันสปอยอะไรมาเนี่ยหลบสายตากันเอาเองนะฮะผมไม่มีเวลามาลบให้นะฮะเพราะผมจะต้องตั้งสมาธิกับการพูดถึงเรื่องเทนเน็ตตั้งแต่นี้ไปครับเวลาพูดถึงเทนเน็ตเนี่ยเราต้องขึ้นแบบนี้ทุกครั้งครับเทนเน็ตคือภาพยนตร์เรื่องที่11อย่างเป็นทางการของคริสโตเฟอร์โนแลนครับและเป็นอีกหนึ่งครั้งที่แกกลับมาทำหนังแบบเวียนหัวปวดเสียนเวียนกล้าวอีกครั้งหนึ่งครับคือแกทำหนังแบบนี้เนี่ยนั่นไม่ใช่นานๆทีแหละทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับคือหลังจากที่ทำเมมเมนโตมาก็ไอ้พวกอินซอมเนียอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ปวดหัวอะไรมากมายครับPrestige อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายจนมาถึง Inception กับ Interstellar ก็กลับมาเป็นทรงแบบนี้ฮะทรงเจ้าทฤษฎีอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ดันเคิร์กเรื่องที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบดูง่ายแต่ว่าดูยากทั้งอารมณ์มากกว่าเป็นเรื่องของความช้าความหนืดอะไรมากกว่าแล้วก็เป็นหนังสงครามนะครับคราวนี้แกกลับมาเต็มข้อเลยครับกับเทนเน็ตหนังที่ตัวอย่างปล่อยออกมากี่รอบเราก็ไม่เข้าใจสักทีครับว่าคริสโตเฟอร์โนแลนจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรพอคนเดากันไปว่าอ๋อเราย้อนเวลามันก็บอกกับเราว่าไม่ใช่ย้อนเวลาอย่าไปเดาแบบนั้นมันก็ชวนเราสับสนอยู่ตลอดเวลาครับรู้อย่างเดียวว่านักแสดงนำในเรื่องคือโรเบิร์ตแพตตินสันกับจอห์นเดวิดวอชิงตันสองคนนี้ยอดฝีมือครับเราเห็นมาสารพัดโรเบิร์ตแพตตินสันเนี่ยนอกจากทวายไลท์เนี่ยแกรับบทงานแสดงที่โชว์ฝีมือในฐานะนักแสดงมาสารพัดเลยครับในขณะที่จอห์นเดวิดวอชิงตันเนี่ยใครได้ดูหนังเรื่อง The Black Klansman เนี่ยจะรู้ดีว่าโอ้โหไอ้หมอนี่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเว้ยแสดงโคตรเก่งเลยกลับมาคราวนี้นะครับคริสโตเฟอร์โนแลนมาผิดฟอร์มนิดหน่อยครับเพราะว่าโนแลนทีมของแกเนี่ยหายไปถึง2หน่อนะครับนั่นก็คือคนตัดต่อนะฮะผมจำชื่อแกไม่ได้อีกละแล้วก็มือทำสกอร์นะฮะทำดนตรีประกอบนะฮะอย่างคุณฮันซิมเมอร์นะฮะที่หนีไปทำดูนนะฮะแกไม่ได้หนีไปทำเจมส์บอนด์นะเจมส์บอนด์ไทม์ไลน์ไม่ได้ทับกันนะแกหนีไปทำดูนแกเขามีคำให้สัมภาษณ์บอกว่าเลือกที่จะทำดูนมากกว่าในขณะที่ตัดต่อเนี่ยคนตัดต่อที่ถูกยกย่องว่าเป็นมือตัดต่อซึ่งทำให้ Inception ดูรู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยก็คือคุณลีสมิธนะครับโนแลนบอกว่าไอ Inception เนี่ยเล่ามาเนี่ยเหมือนจะแหมมันอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้คนที่ทำให้มันออกมายอดเยี่ยมเนี่ยมันคือลีสมิธแต่ว่าลีสมิธเนี่ยดันไม่ได้ทำเรื่องเทนเน็ตด้วยนะครับสองคนนี้หายไปเนี่ยหลายคนก็รู้สึกครับหลายคนก็รู้สึกว่ามันมีผลกับเรื่องแต่ผมเองผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นผมกลับรู้สึกว่างานทางด้านภาพกระทั่งใช้คนเดิมนะฮอยเตอร์แวนฮอยเตอร์มาคนเดิมที่ถ่ายมาอินเตอร์สเตลล่าดันเคิร์กและถ่ายสวยๆเนี่ยกับเรื่องนี้เทนเน็ตเนี่ยกลับไม่ค่อยรู้สึกครับกลับไม่ค่อยรู้สึกวิจิตรการตาทางด้านงานทางด้านภาพแต่ไม่ว่าจะเรื่องดนตรีประกอบเรื่องการตัดต่ออาจจะเกี่ยวอยู่เพื่อเป็นการเล่าเรื่องมุมภาพหรือว่าเทคนิคพิเศษอะไรก็ตามเนี่ยสำหรับผมนะฮะสำหรับเทนเน็ตนะฮะผมว่ามันกลายเป็นเรื่องด้อยไปเลยเป็นเรื่องรองไปเลยเพราะว่าขณะที่เราดูเทนเน็ตอยู่เนี่ยสิ่งที่เราสนใจ ม่ใช่เรื่องราวของเทคนิคการทำภาพยนตร์อะไรอีกต่อไปครับเราสนใจเนื้อเรื่องมันไม่ใช่ว่าเราสนใจเนื้อเรื่องเพราะว่าโอ้โหมันชวนติดตามหรือเกินอะไรแบบนั้นนะครับแต่เราสนใจเนื้อเรื่องเทเน็ตอยู่ตลอดเวลาจนแทบจะไม่สามารถวางตาแล้วก็วางความรู้สึกวางสมองไปคิดเรื่องอื่นได้เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าคริสโตเฟอร์โนแลนใส่รัวมากครับกับสคริปต์เทเน็ตหนังเนี่ยพ่นเทคนิคอลเทอมพ่นศัพท์ฟิสิกส์พ่นเนื้อเรื่องพ่นชื่อตัวละครที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนในเรื่องเนี่ยออกมาตลอดเวลาแบบไม่ยั้งเลยฉะนั้นผมถึงบอกครับว่าใครจะไปดูเทเน็ตเนี่ยบางอย่างละได้ละไปเลยฮะไม่เป็นไรอย่าตกใจอย่าตกใจว่าชิบหายแล้วกูจำชื่อตัวละครยังไม่ได้เลยระหว่างที่มันพูดผ่านไป4ตัวแล้วเนี่ยไม่เป็นไรจริงๆปล่อยมันไปเลยทฤษฎีไม่เข้าใจยังได้เลยครับเพราะอะไรอันนี้ผมว่าพูดได้ไม่สปอยด้วยเพราะว่าผมว่านี่เป็นวิธีของคริสโตเฟอร์โนแลนที่จะปั่นเราครับเขาพยายามจะทำให้เราปั่นป่วนด้วยการพ่นข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ออกมาในสคริปต์เยอะแยะไปหมดด้วยการเปิดประเด็นที่ทั้งตั้งใจจะปิดและประเด็นที่ทั้งตั้งใจจะเปิดไว้แล้วไม่ปิดเอาให้มันตีกันให้มั่วเลยคนดูจะได้สับสนโอลหม่านเป็นการเล่นกับความคิดกับความสมองความทรงจำของคนดูครับแล้วมันได้ผลครับใครพยายามจะตามไอ้เรื่องแบบนั้นเนี่ยตายห่าเลยครับพังแน่นอนครับมันตามไม่ทันหรอกขนาดตาเนี่ยจิกอยู่กับซับไตเติ้ลตลอดเวลานะครับยังตามไม่ทันเลยตามเส้นเรื่องหลักไปครับตามพระเอกไปมันมีเรื่องตลกอยู่อันนึงในรายละเอียดเรื่องการทฤษฎีของหนังพูดแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่สปอยมันมีการอธิบายทฤษฎีของหนังอยู่หลายๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไอ้จอห์นเดวิดวอชิงตันไปหาไอ้น้องนักวิทยาศาสตร์คนนั้นนะฮะที่แสดงโดยคุณเคลมองเปอร์อีสปอเอซีที่เคยเล่นในไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละที่เราเห็นแกทดลองยิงปืนในตัวอย่างนะฉากนั้นนะก็เป็นการอธิบายครับในขณะที่หลังจากนั้นก็มีความพยายามในการอธิบายไอ้รายละเอียดของทฤษฎีที่อยู่ในหนังเนี่ยรีเวิร์ดแอนโทรปีการย้อนกลับของห้วงเวลาอะไรนั่นน่ะมีการอธิบายอยู่เรื่อยๆครับแต่มีอยู่จังหวะหนึ่งในหนังครับตัวละครตัวหนึ่งในหลังเนี่ยกำลังจะเล่าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังผมเองเนี่ยผมกำลังรู้สึกว่าโอเคกูจะได้แบบ explanation scene แบบเต็มๆแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วปรากฏว่าอินโนแลนตัดชั่วเลยฮะไม่ให้เราฟังไม่อธิบายตรงนั้นใช่ฮะหนึ่งคือกวนตีนฮะคือแบบแหมจะอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวดันไม่อธิบายแต่มันเป็นอีกในหนึ่งมันคือการบอกกับเราครับว่าของพวกเนี้ยไม่จำเป็นสัมภาระพวกนี้ลุงลังเอาออกได้เลยตามแต่เส้นเรื่องหลักแล้วเส้นเรื่องหลักคืออะไรพล็อตเท่าที่จะเล่าได้นะครับเท่าที่จะเล่าได้แล้วไม่สปอยคือมันสปอยก็สปอยไม่ได้อยู่ดีนะครับก็คือจอห์นเดวิดวอชิงตันเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษที่ถูกรีครูทมาเพื่อให้ปฏิบัติการอะไรบางอย่างที่ตัวคนสั่งให้ปฏิบัติการยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจอห์นเดวิดวอชิงตันก็เลยพยายามจะตามต้นตอของปฏิบัติการเนี่ยจากการดูแหล่งที่มาของหลักฐานบางอย่างที่อยู่ในปฏิบัติการแล้วพยายามจะทำความเข้าใจกับมันแต่ยิ่งแกพยายามจะทำความเข้าใจเนี่ยมันจะยิ่งงงครับไม่ใช่คนดูอย่างเดียวนะฮะตัวไอ้ตัวละครเองก็ยังงงเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันผิดธรรมชาติแล้วมันกำลังตามหาว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันผิดธรรมชาติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้สิ่งนี้กันแน่ฉะนั้นตามอันนี้เลยครับใครอยากจะตามเส้นเรื่องหลักคือจับกระดูกสันหลังไว้ให้มั่นเลยฮะจับให้มั่นเลยถ้าคุณจับกระดูกสันหลังไว้ให้มั่นได้แล้วเนี่ยผมว่าไปรอดสบายด้วยแล้วคุณจะบันเทิงราวกับดู Age of Tomorrow ของ Tom Cruise เลยแบบนั้นเลยโอ้โหแม่งมันชิบหายเลยฮะมันมากพอเข้าใจตรรกะบางอย่างนะฮะบางอย่างนะฮะคือช่างมันได้คือมันแกล้งเรามันแกล้งเราอย่าไปสนใจกับมันแต่ในทางกลับกันระหว่างที่ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าผมตัดไอ้พวกรายละเอียดไอ้พวกทฤษฎีต่างๆทิ้งไปจนหมดอย่างเดียวนะฮะผมก็ยังพอจะฟังอยู่บ้างฮะทำให้รู้เลยครับว่าถ้าจะไปกับรายละเอียดพวกนั้นก็ไปได้นะมันก็จะยิ่งแบบโอ้โหโอ้โหอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปได้ครับแต่ ผมว่าคุณไม่สามารถเก็บทุกอย่างใครจะมีแบบ multiple task แบบมีสามารถทำหลายๆอย่างไปได้พร้อมกันในขณะเดียวกันสามารถทำความเข้าใจทุกเรื่องที่มันพ่นออกมาแบบเป็น10เรื่องไปพร้อมๆกันในคราวเดียวได้ผมไม่น่ามีมันไปจับแกนหลักก่อนฮะแล้วไอ้ย่อยๆคุณสนใจอะไรก็ตามไปฮะตามไปมันหนักขนาดไหนรู้ไหมฮะมันหนักขนาดที่ว่าผมว่าอันนี้แหกกันทุกช่องเลยผมก็แหกผมถอดรหัสตัวอย่าง Major Trainer Talk ไปผมไม่แหกเต็มๆเลยผมว่า Just Do It ก็แหกหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่เอาตัวอย่างไอ้ฝรั่งก็แหกครับเพราะผมอ่านเยอะหลังจากตัวอย่างออกมาเนี่ยทุกคนก็พยายามจะตีความกันแล้วมันมีบางฉากที่มันเข้าทฤษฎีแต่จริงๆแม่งไม่ใช่ฉากที่เกิดขึ้นเพราะทฤษฎีเป็นฉากที่เกิดขึ้นเพราะอุปกรณ์ดูมันทำสิฮะดูมันทำกับเราแล้วในตัวอย่างหนังมันก็ไม่ได้ฉายให้เราเห็นว่ามันเป็นอุปกรณ์มันก็ฉายให้เราเห็นว่าราวกับว่าปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นจริงใครดูแล้วถึงจะเข้าใจนะฮะอันเนี้ยผมดูในโรงนี่ผมร้องเฮี้ยแบบเต็มๆเลยครับแบบแม่งหลอกกูตั้งแต่ตอนตัวอย่างไอเราก็เป็นคุ้งเป็นแควว่าโอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของเวลาให้ย้อนกลับเวลาในจังหวะที่เราต้องการได้อะไรแบบนี้ฮะเละเลยครับ ผมว่าไม่ได้หนักฟิสิกส์ขนาดที่ตอนเราตีความกันตอนตัวอย่างมาครับที่ต้อง reference just do it เนี่ยเพราะว่า just do itแก่ฟิสิกส์มากฮะจัดมากโอ้โหเจ้าทฤษฎีมากเลยมาแบบทุกตำราเปิดมาละเอียดยิบไม่เขาไม่ได้ขนาดนั้นฮะคือเขาขนาดนั้นไหมเขาก็ขนาดนั้นแต่มันไม่จำเป็นกับเราคนดูในการดูรอบแรกขนาดนั้นไม่ต้องเข้าใจก็ได้เข้าใจแค่หลักๆก็พอคุณพิพัฒน์พลเข้าใจถูกฮะเข้าใจถูกนะฮะ ผมไม่เขินนะฮะไอ้เรื่องทฤษฎีวิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นจริงในหนังครับแต่ว่าเขาทริคเราอยู่เขาเล่นเขาแกล้งเราอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในหนังกับภารกิจที่สุดท้ายแล้วกลายเป็นปลายทางเนี่ยสำหรับผมมันคือสิ่งใหม่ครับแล้วผมอยากจะให้ทุกคนไปดูมันใหม่มากครับมันใหม่สำหรับวงการหนังไซฟิคชั่นในทางนี้ผมไม่บอกว่าทางไหนนะฮะแต่มันใหม่จริงๆครับผมดูหนังที่เล่าเรื่องในลักษณะนี้มาก็ไม่น้อยไม่เคยมีการกระทำแบบหนังไซฟิคชั่นแบบนี้มาก่อนสุดยอดครับสุดยอดแต่ในความสุดยอดของไอ้ทฤษฎีที่คริสโตเฟอร์โนแลนสร้างขึ้นมาในเทเน็ตเนี่ยผมว่ามันนำมาซึ่งปัญหานิดหน่อยครับใครดูเทเน็ตแล้วเนี่ยผมว่ารู้เลยครับว่าเมนไอเดียเนี่ยไอแนวความคิดหลักที่คริสโตเฟอร์โนแลนคิดขึ้นมาได้ก่อนที่จะทำหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นก่อนโครงเรื่องด้วยซ้ำไปครับนึกออกไหมฮะไอแนวความคิดหลักโดยเฉพาะไอการสร้างฉากสงครามฉากท้ายว่าอยากให้มันเป็นแบบนี้กับทฤษฎีในการใช้งานอุปกรณ์บางอย่างในหนังเนี่ยผมว่าโนแลนคิดอันนั้นได้ก่อนเหมือนเมมเบนโต้คิดได้ว่าเออเรามาทำหนังเรื่องคนแบบว่าลืมแล้วสักไอสิ่งที่ลืมไว้บนตัวเองดีกว่าเนี่ยแล้วค่อยเขียนเรื่องราวอื่นๆประกอบเพื่อให้มันอุ้มไอทฤษฎีที่เราอยากจะเล่าเนี่ยขึ้นมาได้ฮะเออผมว่านะฮะมันยังไม่ได้อ่านข้อเท็จจริงหรือว่าฟังสัมภาษณ์โนแลนนะผมว่าเรื่องเทเน็ตมันเกิดขึ้นเพราะว่าแบบนั้นโนแลนมีอันเนี้ยแล้วอยากใช้ฉะนั้นเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยถูกเขียนขึ้นเพื่อรับใช้ทฤษฎีกับการตีความเรื่องปฏิบัติการทางเวลาที่เป็นแบบที่เป็นของใหม่แบบที่โนแลนคิดขึ้นมาได้ครับในเมื่อมันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าตัวเนื้อเรื่องก็เลยไม่ได้สุดๆแบบที่เราดูพวก Interstellar หรือว่า Inception แบบนั้นครับผมว่าเขาเลือกแล้วฉะนั้นดรามาติกแทบจะไม่เหลือเลยครับแทบจะไม่เหลือเลยอารมณ์ก็แทบจะไม่เหลือด้วยซ้ำไปอ่ะเออมันเหลือน้อยมากครับมันเหลือเฉพาะกับตัวละครบางตัวเท่านั้นอ่ะแทบจะมันเทคนิคอลมากนะฮะมันเป็นหนังแบบเชิงเทคนิคมากจนอิโมชันแนลอ่ะความรู้สึกแทบจะหายไปหมดเลยอ่ะแต่เขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นนะฮะคือกูจะเป็นคนไร้ความรู้สึกก็ไม่เป็นไรแต่กูขอเล่าอันนี้ก่อน คืออยากจะเล่าอันเนี้ยอยากจะทำอันเนี้ยคือเมื่อมันทำสิ่งนี้ออกมาได้สำเร็จแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นเรื่องรองครับฉะนั้นใครที่สนใจเนื้อเรื่องอยากจะดูคือมันก็แสดงกันดีมากนะครับจนดีจนผมไม่แน่ใจว่ามันเล่นกันยังไงเลยอะโดยเฉพาะฉากที่เป็นคีย์หลักของหนังอะตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าถ่ายทำแบบไหนอะเพราะว่ามันใช้บลูสกรีนน้อยครับคิดโง่ๆคิดง่ายๆก็คือไอ้ส่วนที่ยากก็ใช้ CG ทำเอาละกันแบบเนี้ยแต่ผมว่ามันไม่น่าว่ะเอามันไม่น่าฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเทนเน็ตไม่ใช่หนังที่เข้าใจยากครับทฤษฎีที่เขาสร้างมาอัศจรรย์สุดๆครับอัศจรรย์จนแบบโอ้โหคุ้มถ้าคุณบอกว่า1ชั่วโมงแรกมันคือความแบบว่าสับสนโอลหม่าแล้วดูแบบกูจะไปรอดไหมว่ากับเทนเน็ตเนี่ยถ้าคุณผ่านอันนั้นมาได้โอ้ไอหลังจากนั้นมันคุ้มจริงๆครับโคตรคุ้มเลยอะคุ้มสุดๆว่าฉากท้ายมันดีแบบโหมันไม่ได้ดีแบบหนังซับซ้อนนะครับมันดีแบบหนังแอคชั่นมันเลยอะเพราะว่าเมื่อทฤษฎีที่เกิดขึ้นในหนังถูกอธิบายอย่างชัดเจนและฉากสุดท้ายคือการนำเอาทฤษฎีนั้นมาใช้งานอย่างเต็มที่เนี่ยเหมือนดูหนังก็อดซิลล่านะครับแล้วมันอธิบายว่าก็อดซิลล่าคืออะไรมันจะอยู่ใต้น้ำแบบไหนมันสามารถยิงแล้วก็กินพลังงานยังไงได้บ้างมุตโตคืออะไรไอ้คิงกิโดร่าคือแบบไหนอธิบายมาตลอดทั้งเรื่องจนครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมันโซยกันนะฮะแล้วเรารู้สึกว่ามันโอ้โหมันคุ้มมากเลยการที่เรานั่งฟังคนคุยกันมาตลอดเกือบจะ2ชั่วโมงเนี่ยไอ้นี่เหมือนกันครับมันบิ้วทุกอย่างบิ้วแล้วก็พยายามจะอธิบายสร้างเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขของการใช้ฉากสุดท้ายขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วก็โอ้โหมันอัศจรรย์จนผมรู้สึกว่าถ่ายยังไงวะถ่ายยังไงเหรอไอฉากใหญ่ไม่ว่าฮะไอฉากสงครามไม่ว่าไอฉากในห้องเก็บของอ่ะตัวละครตัวหนึ่งไปทางหนึ่งตัวละครตัวหนึ่งไปอีกทางหนึ่งเนี่ยถ่ายยังไงวะคือไอ้บ้านนั้นต้องเล่นอย่างนั้นเหรอไอ้คนใส่ชุดต้องเล่นอย่างนั้นเหรอมันเล่นได้เหรอคนนะเว้ยไม่ใช่วิดีโอเทปจะได้กรอเอาได้โอ้คนนะเว้ยไม่ใช่วิดีโอเทปจะแสดงเอาได้เอ้ยแอดมินบอกผมว่าอาจจะแสดงเอานะครับแล้วผมก็ไม่น่าแสดงเอานะมันจะแสดงได้อย่างนั้นเหรอวะหรือว่าไม่รู้ถ่ายยังไงก็ไม่รู้เป็นความอัศจรรย์ในเชิงโปรดักชันที่ผมว่าโอ้โหต้องลุกขึ้นปรบมือให้นะครับส่วนเรื่องทฤษฎีเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันคือสิ่งใหม่และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอันนี้บอกเผื่อไปจะดราม่า ก็ดราม่าเถอะแต่ผมคิดตลอดตอนที่ดูหนังเรื่องเทนเน็ตว่าสำหรับใครนะฮะที่เคยดู Avengers Endgame แล้วไปดูถูกดูแคลนทฤษฎีการเดินทางไปตามช่วงเวลาต่างๆด้วยอุปกรณ์ที่โทนี่สตาร์กับด็อกเตอร์บรูซแบนเนอร์สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นตกทอดทายาทมาจากด็อกเตอร์แฮงค์พิมพ์แล้วก็ตัดสินใจย้อนเวลาไปยังไทม์ไลน์ต่างๆเพื่อไปเก็บไอเทมที่เป็นสโตนแต่ละเม็ดกลับมาเนี่ยมันช่างดูเป็นการเดินทางข้ามเวลาแล้วก็เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่กิ๊กก๊อกเหลือเกินเนี่ยการ์ตูนมากเลยไม่ชอบเลยเดินทางข้ามเวลาแบบนี้มันดูแบบเกิดพล็อตโฮเต็มไปหมดเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยที่สิ่งที่เกิดขึ้นในเอ็นเกมมันเด็กไปเนี่ยดูเทนเน็ตเลยครับคุณจะได้ดูสิ่งที่เป็นภารกิจแบบผู้ใหญ่แล้วโอ้โหถ้าห่วงพล็อตโฮนะอันนี้ไม่มีฮะหาไม่เจอหาไม่ทันฮะมันนัว เรียกว่าถ้าผิดหวังกับทฤษฎีของไอออนแมนมาในเอ็นเกมคุณมาดูอันนี้ครับคุณมาดูอันนี้หายอยากแน่นอนครับหายอยากแน่นอนบอกไว้ก่อนนะครับเตือนไว้เลยนะครับสำหรับใครยังไม่ได้ดูเทเน็ตและผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูแล้วคิดเหมือนผมว่าเทเน็ตน่าจะไม่ใช่หนังที่เหมาะสำหรับคนดูทุกกลุ่มทุกคนจำเป็นจะต้องมีภูมิพอสมควรครับไม่ใช่ภูมิความรู้นะครับแต่เป็นภูมิคุ้มกัน ถ้าคุณไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยผมว่าไม่รอดว่ะถ้าคุณเป็นแบบสายแบบดูเพื่อความบันเทิงคืออันนี้เสี่ยงมากผู้ชายพาผู้หญิงไปดูแล้วผู้หญิงไม่ใช่เป็นคนอินภาพยนตร์อ่ะเออใช้คำนี้ได้เลยน่าจะต้องเป็นคนที่อินกับภาพยนตร์ครับ อินกับศาสตร์ภาพยนตร์เข้าไปดูแล้วทึ่งในการเล่าเรื่องเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าโอ้มันถ่ายยังไงว่าเราจมเข้าไปอยู่ในโลกของภาพยนตร์ได้อ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นครับแต่ถ้าเป็นคนที่ดูแบบดูหนังเพื่อความบันเทิงเฉยๆอ่ะไม่น่าสนุกผมว่าไม่น่ารอดสนุกไอ้เรื่องสนุกเลยเนี่ยแล้วง่ายแล้วพาคนที่ไม่ได้อินกับการดูหนังไปดูได้เนี่ยผมว่า Inception อาจจะง่ายกว่ามันไม่ได้ง่ายกว่าเพราะมันง่ายกว่าอย่างเดียวนะฮะ Inception มันผสมลงตัวฮะเออมันผสมลงตัวไอ้ Tenet มันตั้งใจจะแก่ฮะเออตั้งใจจะหนักมืออ่ะ Inception มันยังมีรสกลมกล่อมอะไรแบบเหมือนกินลาเต้นะฮะคือกาแฟก็ดีมากหอมมากกลิ่นแบบสุดยอดแต่ก็ยังมีความมีนมเนมอะไรให้มันทานง่ายยังมีใส่เซรัปใส่น้ำตาลบ้างนะครับแต่ Tenet เนี่ยมันไม่ใช่ฮะมันแบบคุณชอบกาแฟแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือดริฟต์แบบกาแฟเอธิโอเปียอะไรสักแบบพรีเมียมเกรดสุดๆแล้วซึ่งมันไม่ควรจะเติมน้ำตาลไม่ควรจะเติมนมนะครับคงควรจะทานแบบนี้เข้าไปเลยแล้วขีดเป็นพันนะครับกินเข้าไปแล้วไม่เก็ตได้เนี่ยมีนะครับเทเน็ตเป็นแบบนั้นนะครับมันเปรี้ยวจังวะกาแฟมันเออมันเข้มปากแล้วห้ามใส่น้ำตาลคือเขาไม่ใส่อ่ะคนปรุงเขาให้เรากินเป็นกาแฟร้อนด้วยซ้ำไปอ่ะเออเป็นมาใส่น้ำแข็งใส่น้ำเชื่อมใส่นมให้เรากินสบายๆคอไม่มีฮะคือดริฟต์กันแบบถ้ามาสายเป็นฟรุตตี้กับเปรี้ยวปริ๊ดอ่ะได้กลิ่นแบบเต็มๆอ่ะเออมันแบบมันหนักมือฮะมันหนักมือมันหนักมือมันหนักมือจริงๆแต่สำหรับคนที่มาทางนี้อ่ะขอกาแฟแท้ๆฉันชอบเหลือเกินเอ็กซ์เพรสโซช็อตเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรนะเอาขมๆมันมีความบาร์รุ่งบอดี้มันมีดีเทลรายละเอียดคือเราสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยคุณจะชอบมากครับคุณจะชอบมากแต่บางคนมันสัมผัสไม่ได้หรอกฮะไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งหรือว่าสัมผัสแล้วมันหยาบกระด้างนะฮะไม่ใช่นะครับแต่ว่าอันนี้ประสบการณ์ในการดูหนังช่วยจริงๆครับจำเป็นจะต้องมีมาอย่างที่บอกต้องมีภูมิคุ้มกันประมาณหนึ่งไม่มีไม่ไหววะไม่มีมีร่วงอาจจะไม่ใช่ไม่หนุกอย่างเดียวนะครับมันอาจจะร่วงได้ช่วงต้นๆนะฮะผมยังไม่ได้ทำการทดลองนะครับปกติผมจะทำการทดลองด้วยการให้น้องที่ออฟฟิศบางคนซึ่งดูหนังแบบดูซีรีส์เกาหลีดูอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายเนี่ยไปดูผมจะเลือกคือมันมีหนังที่มันทำได้กลมกล่อมจริงๆเนี่ยแล้วเขาสนุกได้เนี่ยไอ้พวกอะไรมันแล้วไม่สูตรมากเนี่ยมันมีอยู่เทเน็ตไม่ใช่ฮะเทเน็ตมาทางแก่หนักมือฮะ ผมว่าน้องๆไอ้เมมเบนโต้เลยว่ะคือเมมเบนโต้มันแก่กว่านี้อีกนะฮะมันหนักมือกว่านี้อีกนะเพราะว่ามันไม่มีฉากแบบฉากท้ายเรื่องแบบฉากมันอย่างนั้นให้ดูอ่ะมันเต็มไปด้วยความอลหม่านนะฮะอภินันท์ชอบใช้คำว่ามันเหมือนสวดอิติปิโสถอยหลังนะครับฟังก็จะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยบุญบาปจะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ใครถูกใจเนี่ยจะถูกใจมากครับใครถูกใจจะถูกใจมากเหมือนที่ทุกคนบอกเลยครับชอบก็ชอบไม่ชอบอาจจะเกลียดไปเลยก็ได้นะฮะฉะนั้นตามคำแนะนำฮะใครอยากดูเกาะเส้นเรื่องหลักเอาไว้ครับไอ้รองๆช่างมันปล่อยมันไปก่อนผมว่าคุณจะไปกับมันรอดผมไม่มีปัญหาฮะผมรู้สึกสบายใจมากที่ออกจากโรงมาแล้วผมไม่เคลียร์ทั้งหมด 100% ผมบอกทุกคนว่าอย่ามาถามนะอันไหนเป็นทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางอันอาจจะตอบไม่ได้นะเพราะมันจำไม่ทันมันเยอะแต่ผมสบายใจละเพราะจันประวิทย์เพิ่งจะลงบทวิจารณ์ไปเมื่อวานมั้งครับและแกบอกว่ามึนตึบเนี่ยผมโอเคโอเคโอเคระดับครูบาอาจารย์ตึบแล้วเนี่ยผมโอเคที่จะเป็นหนึ่งในคนที่ตึบเหมือนกันนะฮะตึบเหมือนกันแต่มีโอกาสอยากจะซ้ำรอบที่2จริงๆนะครับอยากจะซ้ำรอบที่2จริงๆฉะนั้น ใครไปดูมาแล้วอยากจะซ้ำได้เลยผมว่าจะสนุกขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปใครยังไม่ได้ดูแล้วรู้สึกกลัวเกรงบารมีกลัวไม่รู้เรื่องไปลองดูนะครับหนังแบบนี้ไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆครับมันนานๆจะมีคนทำสักเรื่องหนึ่งคือมันไม่มีผู้กำกับแบบประเภทหนักมือแล้วสามารถขอเงินสตูดิโอมาทำหนังฟอร์มใหญ่ได้มันมีไม่มากนะฮะมันมีน้อยมากเลยคือส่วนใหญ่คนที่เขาทำหนังฟอร์มใหญ่แบบขอเงินสตูดิโอมาจำนวนมากๆได้แล้วก็สามารถมีโอกาสทำหนังเขาก็ต้องทำหนังที่มันขายนะฮะเขาก็ต้องทำหนังแบบอเวนเจอร์สแบบนั้นอะแต่ครั้นจะไปแบมือขอเงินสตูดิโอมาเทเน็ตได้ใช้เงินเท่าไหร่นะผมจำได้ใช้เยอะมากเลยอะไอ้ครั้นจะไปแบมือขอเงินสตูดิโอมาเพื่อทำเทเน็ต200ล้านเนี่ย 6,000 ล้านบาทเนี่ยแล้วมาทำหนังที่มันดูยากเนี่ยมันไม่มีใครมันไม่มีแล้วฮะนอกจากโนแลนผมว่าไม่มีแล้วฮะที่จะทำแบบนี้ได้งั้นเขาทำมาแล้วเขาเลือกใช้เงินจำนวนแบบมหาศาลมากๆเนี่ยเพื่อลงทุนกับหนังที่มันดันดูยากเนี่ยคนละคนจะให้เกียรตินะฮะเราควรจะให้เกียรติหนังด้วยการไปชมมันในโรงภาพยนตร์นะครับผ่านเทเน็ตไปผมว่าคงไม่มีแล้ววะหนังบล็อกบัสเตอร์ที่เป็นแบบนี้ได้คือถามว่ามันมีหนังดูยากหนังเจ้าทฤษฎีแบบนี้อยู่ในโลกไหมมันมีเยอะครับหนังอาร์ตเฮาส์เยอะแยะแต่ปัญหาคือหนังบล็อกบัสเตอร์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยแบบผมชอบใช้คำว่าหลอกเงินสตูดิโอมาทำหนังอาร์ตเนี่ยมันมีน้อยมากครับมันมีน้อยมากทุนสร้าง200กว่าล้านแล้วมาทำหนังแบบนี้เนี่ยมันมีน้อยครับคือเอาเงินมาเยอะแล้วมาทำอวตารเนี่ย make sense ครับเอาเงินมาเยอะแล้วมาทำอเวนเจอร์เนี่ย make sense ครับเอาเงินมาเยอะมาทำอินเดียนาโจนก็ make sense ครับเอาเงินมาเยอะแล้วมาทำแบบเทนเน็ตซึ่งแบบมันก็ไม่ขนาดเทเลนส์มาลิกนะมันก็ยังพอมีเนื้อเรื่องที่ดูแล้วสนุกได้อยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆบนโลกใบนี้ครับฉะนั้นทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วจงให้เกียรติภาพยนตร์ฮะไปชมมันในโรงนะครับให้สมเกียรติกับที่เขาทำมาด้วยราคาที่แพงขนาดนี้อย่างน้อยๆดูให้มันใกล้ๆกับแบบที่ผู้กำกับอยากจะให้เป็นหน่อยก็ยังดีครับคิดซะว่าขอร้องก็แล้วกันส่วนจะได้ผลกับเรามากน้อยขนาดไหนเนี่ยอันนี้ไปเก็บเกี่ยวกันในโรงภาพยนตร์เองก็แล้วกันครับสำหรับผมนะสำหรับผมเทเน็ตของคริสโตเฟอร์โนแลนดูไปแล้วจบไปแล้วผมเองผมว่าผมไม่ผิดหวังผมก็ตั้งเป้ามาประมาณนี้แหละตอนดูผมก็ตั้งเป้าประมาณนี้แหละฉะนั้นเต็ม10ผมให้8ครับInception ผมให้9เพราะมันหนุกมากอาจจะมีบางอย่างที่มันดูแปลกๆอยู่บ้างแต่เทเน็ตผมให้8ครับ8ที่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่เรื่องดูไม่รู้เรื่องนะครับในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ดูไม่รู้เรื่องมันคือกลเม็ดของผู้กำกับเนี่ย2ที่หายไปคิดว่าคือมันก็มีตัวละครหญิงที่มีเสน่ห์อยู่นะฮะแต่ว่ามูดของหนังมันแข็งกระด้างกระดูกกระเดกไปหน่อยฮะอารมณ์และความรู้สึกมันน้อยไปหน่อยอย่างน้อยในคือถ้าปมแล้วมันมาพระเอกเคยโดนเมียทิ้งอีกเนี่ยมันก็แย่เนาะ Inception มันมีฮะตัวละครของลีโอนาร์โดมันยังมีมิติทางอารมณ์ยังมีเรื่องเมียมันทิ้งไปแล้วมาจมอยู่ในความฝันอะไรแบบนั้นน่ะInception Interstellar นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องพ่อลูกเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมันมาเต็มๆอยู่แล้วแต่ทเน็ตอะอย่างที่ผมพูดไปตอนกลางนะครับว่าemotional มันน้อยเนาะอารมณ์มันน้อยมากเลยเนาะโรเบิร์ตแพตตินสันไม่มีประเด็นเรื่องนี้เลยฮะจอห์นเดวิดวอชิงตันมีนิดหน่อยแต่นั่นไปเป็นอารมณ์ที่ไปเกี่ยวเนื่องกับตัวละครตัวอื่นในขณะที่ตัวละครหญิงที่เป็นตัวละครหลักก็มีแต่มันก็บางมากอะเนาะมันก็บางมากฉะนั้น ในเมื่อหนังมันค่อนข้างจะไร้อารมณ์เนี่ยเต็มไปด้วยเทคนิคเนี่ยก็เต็มนะฮะ8แล้วเทคนิคมันสุดยอดอยู่แล้วครับมันสุดยอดที่มันสุดยอดที่มันคิดมาได้แล้วก็สุดยอดอีกครั้งที่มันทำให้เรารู้เรื่องได้นะฮะผมไม่ค่อยรู้สึกเรื่องดนตรีประกอบนะครับผมเองเนี่ยผมเป็นเหมือนกับที่นักทำดนตรีประกอบหลายๆท่านเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าดนตรีประกอบที่ดีสำหรับภาพยนตร์นะครับเราจะต้องรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอยู่ถ้ามันลอยโดดออกมาจนเรารู้สึกว่าโอ้นี่เราฟังเพลงนี้เพราะจังเลยเนี่ยตามหลักมาตรฐานแล้วนั่นไม่ใช่ดนตรีประกอบที่ดีครับมันต้องรู้สึกอารมณ์ของหนังมาแล้วไม่ทันสังเกตว่ามันมีอยู่ฉะนั้นผมดูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมรู้สึกแบบนั้นกับหนังฮะมือแบบผมแทบจะไม่ได้มันได้ยินอยู่กับหูแต่ความรู้สึกมันอยู่กับเรื่องมากกว่าดนตรีมันดันไปผสมกับเนื้อเรื่องแล้วถ่ายออกมาเป็นความรู้สึกในใจเรามากกว่าที่จะทำให้เราหูเราไปจับเมโลดี้อะไรแบบนั้นนะฮะเออผมก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับดนตรีประกอบของหนังที่มันอยู่ในเกรดที่เป็นเกรดดีมากๆแบบเนี้ยนะฮะว่าแต่พระเอกชื่ออะไรครับคือในเนื้อเรื่องนะครับผมก็จำไม่ได้ครับนะฮะอันนั้นเต็ม10ผมให้8คะแนนนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเทเน็ตนะครับไม่แน่นะถ้าไปดูซ้ำอีกรอบเออใช่มันไม่ผูกพันอ่ะมันไม่ผูกพันไม่เอาใจช่วยมันเอาใจช่วยผู้หญิงเพราะว่าเทเน็ตบรรณักมันเหมือนผีบ้าขนาดนั้นน่ะเนาะอยู่บ้างฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรต่อตัวละครเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่คือเทเน็ตครับเต็ม10ผมให้ไว้8ถ้าไปดูอีกรอบไม่แน่อาจจะเยอะขึ้นหรืออาจจะน้อยลงก็เป็นได้นะครับ ขออนุญาตเทน้ำก่อนนะครับนี่ครับคือเรื่องราวของเทเน็ตที่อยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับมีใครอยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็คอมเมนต์เข้ามาได้อีกวันนี้ขอละโฟนอินเอาไว้วันหนึ่งแล้วกันนะครับรู้สึกอ่อนเพลียเพียแรงมากเลยต้องการพักผ่อนฉะนั้นจบเทเน็ตไปอ่านคอมเมนต์นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดรายการแล้วก็แล้วกันนะฮะขณะนี้คนชมอยู่ประมาณ811คนนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับส่วนใหญ่คนอยู่ใน YouTube แล้วมั้งผมว่านะเอออยู่ใน Facebook ประมาณ80กว่าคนเกือบ100คนนะครับขอบคุณที่กำลังรับฟังอยู่นะครับใครมีคำถามหรือว่าอยากจะสนทนาอะไรเกี่ยวกับเทเน็ตเนี่ยก็คุยกันเข้ามาได้ในนาทีสุดท้ายนี้นะครับดนตรีมันบิ้วสำเร็จนะผมปวดฉี่เลยหลายๆบทที่ตัวละครพูดเหมือนทำให้หนังมีภาคต่อได้ใช่ไหมครับเขาคงไม่ทำครับถ้ารู้จริตโนแลนไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะคิดอะไรแบบนี้พระเอกในเรื่องไม่มีชื่อนะจริงเหรอมาดูใน IMDB ก็รู้แล้วเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนฮะถ้าไม่มีชื่อมันจะใช้ว่าเดอะแมนอะไรแบบนั้นน่ะตัวละครของโรเบิร์ตแพตตินสันชื่อว่านิวตัวละครของเดวิดวอชิงตันไม่มีชื่อครับเรียกว่า The Protagonist แปลว่าอะไร Protagonist เนี่ยใครรู้บอกผมทีสิเออผมไม่รู้ Protagonist นี่คุ้นด้วยแปลว่าอะไรทำไมชอบใช้คำยากขนาดนี้อ๋อเรียกว่าตัวเอกเลยแปลว่าตัวเอกเลยอ๋อมันถึงใช้คำนี้ตลอดเวลาโอ้แสบมากเลยวันนี้หนังเจ็บแสบมากนะตัวเอกของเรื่องจอห์นเดวิดวอชิงตันชื่อว่าตัวเอกฮะเอ้ยมันแสบสันขนาดนี้ว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยแต่ผมรู้สึกกับตัวละครโรเบิร์ตนะเออก็เป็นได้ฮะก็เป็นได้ฮะผมให้9เต็ม10นะครับผมว่าเพลงประกอบตอนพระเอกอยู่ในรถดับเพลิงมันโดดมันโดดเกินไปเออไม่รู้สึกว่ะไม่รู้สึกอันไหนมันพอจะมีการเผยอะไรบางอย่างผมจะไม่อ่านก็แล้วกันนะครับดูจบบอกได้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเกิดขึ้นผมโคตรชอบแนวนี้เลยขอข่าว Resident Evil ใน Netflix หน่อยครับมัวแต่อยู่กับ Tenet นะฮะไม่ทันตามเลยครับพี่ว่าเรื่องต่อไปโนแลนจะไปไกลกว่านี้หรือเปล่าครับเพราะวันนี้ก็ล้ำชิบหายแล้วนะครับผมจำได้ว่าตอนเราดู Inception เราก็รู้สึกแบบนี้ครับว่าล้ำชิบหายแล้วเออล้ำชิบหายแล้วฉะนั้น ณวันนี้เขาไปไกลกว่า Inception อีกครับฉะนั้นเราไม่แน่ใจครับอ้าวไหน New Mutant ไม่ได้ดูฮะไม่ดูไม่ทันครับงานเยอะอาทิตย์หน้านะแปะโป้งไว้ก่อนนะโรงหนังที่อเมริกาเปิดแล้วครับผมอยู่ฟลอริดาโอ้ดีครับดีได้ดูเทเน็ตไหมครับได้ยินว่ามันเปิดเป็นโรงเป็นรัฐๆอ่ะเนาะมันแล้วแต่รัฐไปเนาะแปลว่าตัวเอกแบบที่มันชอบเรียกตัวเองพี่จีนชวนพี่ต่อไปดูสิครับเผื่อจะพากันงงผมว่าพี่ต่อไม่น่าชอบมันอิเละเขะขะซับซ้อนเกินไปอ้าวสปอยแล้วตัวเอกนี่เป็นคำเฉลยตอนท้ายเลยนะโอ้ชื่อมันอยู่ในนั้นฮะมันแค่พูดถึงอ่ะต่อให้พูดคำนี้ไปไม่ได้ดูก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีฮะเป็นศัพท์นิยาย protagonist คือตัวเอกตัวดำเนินเรื่องชอบอารมณ์ขันในเรื่องมันกวนดีนะครับโนแลนต้องการให้คนดูเข้าใจหนังแค่ไหนครับผมไม่สามารถทราบความต้องการของโนแลนได้นะฮะมู่หลานฉายระบบคิดว่าดูทุกระบบครับพี่จีนดูระบบอะไรทำไมไม่โดนซับจิ๋วผมดู IMAX ดิจิตอลธรรมดาครับรอบที่ผมดูพูดตรงๆนะฮะ70มม.มีปัญหาฮะมีปัญหาเขาฉายไม่ได้เขาก็เลยรีบฉายดิจิตอลออกมาก่อนมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับได้ยินเสียงพี่แล้วคิดถึงพี่จังเลยขอบคุณมากนะครับรู้สึกสะเทือนใจฉากสายกระเป๋าก็ผมรู้สึกดีมากกว่าฮะผมรู้สึกดีแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้เดายากเท่าไหร่ใครอยากได้หนังที่เล่นกับเวลาแบบนี้แต่นิ่ง emotional เนี่ยให้ดู tomorrow I will date with yesterday you ถ้า Tenet คือสีดำ and tomorrow คือสีขาวนะฮะตัวเอกคิดได้อชิรดาบอกไม่ได้ดูสดมานานปกติจะเก็บพี่ไว้ตอนขับรถโอ้ผมเข้าใจได้ครับผมก็เก็บพี่จ่องเอาไว้ตอนขับรถเหมือนกันครับในไหนพูดถึงรายการหนังหน้าแมวแคทเดียโอเขามีประกวดทำหนังนะครับปชสพนิดนึงแล้วกันเนาะเห็นทาง Facebook วิวไฟเดอร์เขาก็โปรโมทเอาไว้นี่แคทฟิล์มนะฮะแคทฟิล์มในไหนก็ในไหนแล้วเอาอย่างนี้เลยแล้วกันอีกมีรายละเอียดไปดูในเว็บไซต์แฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจแคทเรดิโอได้นะครับแคทฟิล์มเขาจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับมีกฎกติกามารยาทพอสมควรนะแล้วก็มีเรื่องของสปอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวนะครับ Isuzu Present Cat Film ของแคทเรดิโอนะครับไปตามรายละเอียดได้สิ่งที่อยากจะบอกตรงนี้แล้วผมว่าต้องพูดถึงเนี่ยเพราะว่าปกติมันน่าเจ็บใจครับไอการประกวดทำหนังสั้นอะไรเนี่ยมันชอบให้แต่เด็กมาจากเด็กนักศึกษาประกวดครับไม่รู้ทำไมอ่ะทำไมวะทำงานแล้วทำหนังไม่ได้ไงไม่อยากทำงานแล้วอยากทำหนังไม่ได้ไงแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสส่งครับแต่คราวนี้แคทฟิล์มไม่จำกัดนะฮะไม่จำกัดว่าคุณจะเป็นใครนะใครก็ส่งได้นะครับไม่จำกัดอยู่ในวงนักศึกษาอย่างเดียวนะครับหนังสั้นเอาแค่5นาทีนะฮะรายละเอียดเอาขนาดไหนต้องมีอะไรอยู่ในหนังบ้างเนี่ยไปอ่านเอาเองนะครับเออใครเคยคิดอยากจะทำหนังแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะไอ้ช่วงเวลาที่มันผ่านเวลาโควิดมาเนี่ยผมว่าเรารับทราบดีแล้วครับว่าหนังสั้นไม่จำเป็นจะต้องถ่ายทำด้วยกล้องที่มันมีคุณภาพดีๆอย่างเดียวเราสามารถมีไอเดียต่างๆนานาในการผลิตหนังสั้นด้วยการถ่ายด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้ผมอยากเห็นแก่ๆชนะว่ะพูดตรงๆนะ ส่งมากดีกว่า4ตุลาทันไหมเนี่ยกูทันสินี่มันยังไม่เข้ากันยาเลยมีเวลาอีกตั้งเป็นเดือนเออส่งเลยครับส่งเลยก็มีเรื่องราวของเพลงอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวนะฮะแต่ว่าใส่ไปนิดหน่อยก็พอนะครับส่งเลยอย่าไปกลัวเด็กเด็กแบบแม่งจริงๆเชื่อผมอย่าไปกลัวเด็กนอกจากว่ารางวัลมันแต่แคทเขาไม่เป็นแคทก็ไม่เป็นคือบางรางวัลเนี่ยพูดตรงๆนะครับบางรางวัลเนี่ยจัดขึ้นมาแล้วเปิดให้ประชาชนทั่วไปส่งได้เนี่ยแต่ว่าเขาดันอยากจะให้เด็กชนะคือเอาพูดง่ายๆนะเอามืออาชีพมาเชือดให้ดูเนี่ยมันมีแต่เราก็พร้อมนะครับผมเองผมก็เคยก็พร้อมเราก็พร้อมจะกระโดดลงไปเป็นหมากตัวหนึ่งในเกมที่เขากำลังเล่นอยู่เพราะมันได้ตังค์มันก็ได้ตังค์มาส่วนหนึ่งอะแต่แคทผมว่าไม่เป็นว่ะเออเขาคงตัดสินอย่างเป็นธรรมอะไม่ได้ดูว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ดูจากเนื้อหนังเป็นหลักฉะนั้น ประกวดประกวดฮะประกวดประกวดแคทฟิล์มนะฮะไปดูเอาเวลามาทำรายการก่อนพี่ไม่เป็นเด็กไม่มีโอกาสอ่ะตอนเป็นเด็กไม่มีอุปกรณ์ในการผลิตภาพยนตร์ได้แบบนี้อ่ะใช่ไหมฮะผมโตมาในยุคที่การถ่ายวิดีโอภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ทำได้นะครับจะถ่ายโฆษณาส่งครูตัวหนึ่งที่มหาลัยนี่แม่งโอ้โหกว่าคุณจะได้กล้องมาลำบากยากเข็ญนะฮะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถบันทึกภาพวิดีโอได้ฉะนั้นถ่ายหนังมึงลืมไปได้เลยนะครับชีวิตผมในช่วงเวลาที่ควรจะเบ่งบานที่สุด ที่อยากจะทำหนังได้เนี่ยไม่มีปัญญาทำนะฮะเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยากมากนะครับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแล้วเอามาตัดต่อเนี่ยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะอ่ะไปประกวดกันนะฮะหรือว่าใครที่มีคนรู้จักคิดว่าอยากจะส่งจากมีโอกาสส่งได้ก็บอกเขาหน่อยแล้วกันนะฮะแนะนำกันหน่อยแล้วกันผมช่วยประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับสำหรับงานแคทฟิล์มนะครับแคทฟิล์มเอาเพลงมาทำเป็นหนังของทางแคทวิดีโอนะครับขอบคุณมากครับโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายอยากดูโนแลนทำหนังผีครับนึกถึงตัวอย่างมาสเตอร์เกมเมอร์เมเจอร์รัชโยธินดิจิตอลหรือว่าฟิล์มครับกลัวซับเล็กเมเจอร์รัชโยธินเป็นดิจิตอลครับฟิล์ม70มม.มีที่เดียวครับมีที่เดียวก็คือที่สยามพารากอนเพราะว่าเป็นที่เดียวในประเทศที่โรง IMAX ของเมเจอร์ยังคงตั้งหัวฟิล์มเอาไว้คู่กับหัวดิจิตอลแล้วหัวฟิล์มก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยครับแต่เขาไม่เอาออกเขาเก็บไว้เป็นปู่อย่างนั้นน่ะนานๆใช้ทีนะฮะใช้ฟิล์มที่พารากอนที่เดียวคุณจิรวัตรบอกว่าที่ฟลอริดาแถวบ้านผมเนี่ยเทเน็ตเข้าวันจันทร์นี้ครับจองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วแล้วโรงหนังเขาก็เอา Interstellar Inception Batman Trilogy ของ Nolan Lord of the Ring Goonies Psycho Jaws กลับมาฉายครับคือไอ้เซตแรกโอเคฮะแต่ Goonies Psycho Jaws เนี่ยคืออะไรเหรอครับ ดีจังเลยอ่ะพี่จีนเหล่ากันมาใส่ตู้เย็นได้ไหมผมว่าไม่จำเป็นมั้งครับมันเก็บก็ได้มั้งพี่ต่อเก็บทุกอย่างในตู้เย็นนะครับแต่ผมไม่ว่ะผมว่าใส่ตู้เย็นแล้วมันเปลี่ยนเท็กเจอร์มันเปลี่ยนเทนเน็ตต้องใช้ความรู้สึกอย่าพยายามเข้าใจเหมือนตัวอย่างบอกใช่หนังมันบอกกับเราฮะพูดแบบนี้ดีกว่าหนังมันบอกกับเราช่วงกลางค่อนไปท้ายเรื่องว่าไม่ต้องเข้าใจก็ได้ทฤษฎีอะตาเขาฟังไปก็ฟังไม่ทันหรอกไม่ต้องเข้าใจก็ได้รู้แต่ว่าตอนนี้ปฏิบัติการคืออะไรก็พอเนี่ยมันบอกเราครับอินเตอร์สเตลล่ากับเทนเน็ตคือเล่าถึงสิ่งประดิษฐ์กับทฤษฎีที่คนมาจากโอ้ยสปอยครับไมโครส สปอยนิดหนึ่งให้เขาไปดูในโรงเองดีกว่าครับถ้ามันหลุดไปคำสองคำขอโทษนะไม่ได้อ่านก่อนมองไม่ได้มันคือตาอ่านข้อความปุ๊บมันอ่านออกมาเลยมีคนทำหนังสั้นครบวงจรทั้งถ่ายตัดต่อในมือถือตอนนี้ทำได้หมดเลยใช่ไปทำนะใครอยากทำส่งนะได้ตังค์นะเฮ้ยตังค์นะเงินรางวัลเป็นแสนเลยนะอยากคืออีกอย่างนึงคือถ้าคุณเป็นคนอยากทำหนังเนี่ยมันเป็นตัวเร่งฮะให้คุณอยากทำเองไม่ได้ทำให้ทีอ่ะลองเอาเทเน็ตมาฉายแบบกรอกับหลังเออผมไม่เก็ตอ่ะตอนเอาตัวอย่างมากรอกับหลังอ่ะไม่เห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นเลยกลางเรื่องติดเครียดครับชอบฉายรถดับเพลิงรถบรรทุก4คันรอบ3ผมจะลองหลับตาดูครับใช่สปอยเต็มจะเย็นๆดูเทเน็ตเสร็จดูนิวมิวแทนอยากจะร้องเหมือนออกมาจากโรงแล้วมาต่อละครช่อง7ก็ผมบอกแล้วว่ามันควรจะดูนิวมิวแทนก่อนดูเป็นเน็ตก่อนก็สมองก็โดนเอาไปรับประทานหมดแล้วสินะอ่ะขณะนี้เวลา 22:19 นะครับผมว่าถึงเหมาะสมแก่เวลาอันควรแล้วครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการ Viewfinder Radio ในค่ำคืนนี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยยังไงก็ต้องดูมู่หลานเลยมั้งผมว่านะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยคิดว่าจะพยายามไปดู New Mutant นะครับหรือว่าถ้าจำเป็นก็อาจจะไปดูเทเน็ตอีกรอบนึงแต่ว่าจะมาด้วยเนื้อหาประมาณไหนในอาทิตย์หน้ารอติดตามชมก็แล้วกันนะครับฝากไว้อีกอย่างนึงครับอย่าลืมนะสกู๊ปต่างๆที่เกิดขึ้นใน Scoop Viewfinder นะฮะฝากช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยแล้วกันถ้าอันไหนถูกใจอยากจะดูเรื่องไหนเนี่ยผมทำให้ดูแล้วนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคำเรียกร้องของคุณถูกนำมาผลิตเป็นสกู๊ปได้จริงๆนะครับถ้าความสนใจของเราตรงกันแล้วเฮ้ยหลายข้อความมาทักเข้ามาว่าทำเรื่องนี้สิพี่แล้วมันก็คลิก คลิกผมกลายเป็นประเด็นได้เหมือนกันนะก็จะหยิบมาทำให้ซ่าให้ได้ดูกันแบบนี้นะครับส่วนสกู๊ปสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมวันเสาร์นี้ก็แล้วกันนะครับย้ำว่ารายการที่อยู่กับเมเจอร์ทั้งหมดตอนนี้นะครับถ้าอยากจะชมจะอัปโหลดทาง Facebook Major Group ไปก่อนนะครับ YouTube กลับมาเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Viewfinder Radio นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมนะ 3:00 นรายการ Viewfinder น่าจะครบแหละไอ้นันจะขาด2สัปดาห์ต่อกันน่าจะเป็นไปไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายเกินไปวันนี้ผมจีน Viewfinder ลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับ